Bine v-am găsit, dragii mei, am mai avut odată o experiență cu o parte din dumneavoastră într-un alt context și am plecat de acolo cu bucuria de a fi comunicat cu ascultătorii, cu auditoriul și sper să-mi reușească și astăzi acest lucru, pentru că este esențial. Ceea ce mi-am propus să vă pun înainte, să lucrurile cu care mi-am propus să vă provoc, nu sunt lucruri, să zicem, de o noutate care să mă recomande neapărat, în niciun caz. Eu aș vrea însă ca aceste lucruri care sunt de fapt cunoscute și pot fi citite să poată ajunge la sufletele dumneavoastră, la ale tinerilor în primul rând, cu o zestre de a convinge, cu o zestre în ele de a putea convinge, de a fi luate în seamă. Deci tematica am propus-o eu, pentru că îmi place subiectul foarte mult și e un subiect în plină desfășurare. Tematica aceasta pe care o presupune relația dintre cuvânt și imagine pentru viața noastră, pentru acelor tineri de așa celor mai în vârstă, este în desfășurare. Nu s-a dat un răspuns. Ba dimpotrivă, am putea spune că lucrurile pot fi privite și așa. Cum adică? Ca și când noi am fi contemporanii unui moment de mare răscruce în istoria omenirii. N-aș vrea să-l compar cu ceva anume ca să nu supăr pe cineva sau să nu șochez, dar un moment de răscruce extraordinară care se va vedea probabil peste câteva decenii, atunci când dumneavoastră, cei tineri și cei care acum intră pe băncile școlii, vor ajunge maturi, și se va vedea în ce măsură au maturitatea de a juca rolul maturilor. Pentru că tipul de cultură, tipul de formație, tipul de educație pe care generațiile de până acum l-au primit, au stat sub semnul cuvântului, iar acum ceea ce se întâmplă în civilizația actuală, cuvântul pierde teren și rolul hotărător îl ia imaginea. Sunt probleme cu auzirea? Zic mai tare, dacă... Ca să pot intra în subiect, am să încerc să vă evoc un personaj care nu vine din branșa pe care o reprezint eu, dimpotrivă, este un tânăr. Dacă Eminescu s-a născut în 1850, personajul de care vreau să vorbesc acum la început s-a născut în 1857, deci mai tânăr decât Eminescu cu 7 ani, și a murit după Eminescu la 4 ani, deci în 1893. Asta înseamnă că a murit la 35-36 de ani. Bucureștean, evreu de rădăcină, o fi fost creștinat sau nu, nu se știe. Unii spun era ateu, alții spun fel și fel de lucruri despre el. Nu contează. A fost un personaj care și-a păstrat o tinerețe căutătoare și o perseverență în a aduce în orizontul cunoașterii lucrurile care erau încă necunoscute. Este vorba de Iuliu Popper, care român se poate lăuda, sau câți români am avut, cel puțin la timpul respectiv, care să fi avut curajul să străbată toată lumea. El a făcut-o. Până a ajuns în America de Sud, la Buenos Aires, și de acolo era de formație inginerească, studiase la Paris, știa multe limbi străine, se școlise în tot felul de direcții ale cunoașterii umane, în așa fel încât a avut curajul să organizeze o expediție în Țara de Foc, în insula, cea mai mare a arhipelagului Țara de Foc. Deci este primul om civilizat, să zicem așa, primul om din lumea civilizată care a avut curajul să străbată această insulă și el a făcut-o într-un mod care impresionează, adică a făcut hărți cu ocazia acestei călătorii, a verificat hărțile mai vechi câte consemnau anumite lucruri pe care le întâlnea. sărmuri de apă, în sfârșit cursuri de apă și așa mai departe, latitudine, longitudine, permanent stabilea aceste coordonate și dădea denumiri elementelor de geografie pe care le întâlnea acolo. La finalul denumiri care sunt și românești, a numit în mod copios multe din elementele geografice cu numele unor mari oameni de cultură români. Nu s-au păstrat, asta e ca o paranteză, în zilele noastre, decât două, trei din aceste denumiri fixate de el pe harta alcătuită la acel timp, și anume s-a păstrat numele de Sierra Carmen Silva, deci vă dați seama la ce face trimitere, și Punta Sinaia, și mai este un punct pe care hărțile actuale al Argentinei îl numesc Basilica. De fapt, era Basilica. Nume românesc, așa cum auziți. Ce a făcut omul ăsta? La întoarcerea din expediție a ținut o conferință cu un public extraordinar de numeros la Institutul de Geografie Argentinian, dar noutatea nu era vorbirea lui, care era extraordinar de captivant, era un om care cucerea publicul atunci când vorbea. Mi-aș dori și eu să am treaba aceasta, dar sunt departe. El a însoțit această prelegere în cuvânt, sau cu cuvinte, care descriau traseul expediției cu fotografii. Deci sunt 95 de fotograme pe care el le-a realizat cu mijloacele timpului. Vă dați seama ce însemna să care aparatul de fotografiat primitiv al acelor vremuri, să-l care în sălbăticia necunoscută, desigur, și pe care el o făcea cunoștință cu ea, la confruntările cu autohtonii, și să-și permite să facă și fotografii de peisaj, de personaje, care sunt, desigur, un document extraordinar. Imaginele pe care el le-a realizat atunci au fost strânse într-un album editat în 4-5 exemplare, nu-mi imaginez că au fost mai multe, poate nici atâtea. Două au venit în România, unul legat în piele de focă, cu litere de aur, cu material obținut de el din nisipurile Atlanticului. El a fost și un a organizat niște centre de astea de spălare a nisipului care să obțină aur, și a inventat niște aparate ca să poată să aibă un procentaj mai mare de aur din ceea ce făcea. Și un alt, acesta s-a pierdut, a fost bombardat în al doilea război mondial și s-a distrus. S-a mai găsit un exemplar trimis familiei, mai modest ca și legătorie, dar care se păstrează, a fost redescoperit în 1973, se păstrează, eu n-am reușit să îl am în mână, să-l văd până în acest moment, am văzut doar o copie a lui, și mod sigur mai este încă unul în Argentina, în Ushuaia, la capătul lumii, așa zicând, la muzeul care se și cheamă Muzeul de la capătul lumii. Deci a simțit nevoia ca om modern, a simțit nevoia să-și ajute cuvântul care descrie, să-și-l ajute cu imagini. Ce-ar face, de pildă, un călător astăzi? Deci gândiți-vă, cei care aveți telefoane mobile, când vă duceți până acolo sau dincolo, câte zeci și sute de fotograme realizați cu mare ușurință pentru peisajul pe care ochii dumneavoastră îl văd de jur împrejur, pentru persoanele cu care vă întâlniți sau pentru dumneavoastră înșivă. Deci nu te poți duce între excursie într-un oraș să nu vezi colegii turiști, sau chiar tu vei face treaba aceasta, să-ți faci selfie, păcate se cheamă selfie. Adică, domnule, să se vadă că eu am fost acolo. La urmă, nu mai contează ce este în jur, ci contează cum erai tu undeva, nu? Deci nevoia aceasta de imagine a galopat de-a lungul acestei sute de ani, 100 ceva de ani, a galopat într-o accelerație tot mai pronunțată până s-a ajuns astăzi la ceea ce trăim, în așa fel încât nici nu mai e nevoie de cuvânt. Cuvintele pe care le folosim sunt sărace, sunt schiloade, sunt propoziții eliptice, sunt așa cum știți dumneavoastră că folosiți când vorbiți între dumneavoastră pe internet. Dar imaginile contează, imaginile te recomandă și așa mai departe. Acum, vă dați seama că oamenii de felul celor din generația mea, care am parcurs totuși o educație mai asemănătoare cu lui Iuliu Popper, cam cum ne simțim noi vis-a-vis de aceste mijloace moderne care se bazează pe imagine. Și afirmațiile pe care le fac, vă rog, îngăduiți-le și primiți-le, sigur, veți face-o cu rezerve, ce e bătrân sau e ține de altă lume și așa mai departe, dar vă invit să formulați și așa lucrurile. Adică noi am trecut pe unde sunteți dumneavoastră, dumneavoastră urmează să treceți pe unde am trecut noi. Urmează, este la viitor treaba aceasta. Cum veți ajunge la 40 de ani? Cum veți fi la 45 de ani? Ce veți fi dumneavoastră ca oameni când societatea o să aibă nevoie de dumneavoastră să facă din dumneavoastră șef de întreprinderi, eu știu, oameni de răspundere în instituțiile statului? Pentru că va trebui, nu toți, dar o parte din dumneavoastră va trebui să preluați ștafeta de la generațiile în vârstă și să duceți mai departe, dacă vreți să duceți mai departe, lucrurile care sunt de dus în această țară, în această lume, în această civilizație. Deci, eu privesc problema aceasta dintre cuvânt și imagine și mă întorc după aceea la subiectul propriu zis, o privesc din această perspectivă și sper să vă pot sensibiliza pentru aceasta, în sensul că simțim nevoia să predăm ștafeta, e normal să se predea ștafeta și alții ne-au dat o nouă și nu putem să nu fim atenți la omul care primește ștafeta. Nu putem să nu fim atenți. Dacă am prețui lucrurile cu care venim în fața dumneavoastră ca vârstnici și le-am prețuit, pentru că altfel nu le-am fi acumulat, lucruri care țin de valori, de acumulări, nu doar materiale. Nu? Atunci sigur că suntem grijulii în ceea ce privește perspectiva de viitor a acestora. Mai fac o evocare, ca să fac cât de cât ușoară absorbția acestor afirmații, și anume, am cunoscut, fiind preot într-o parohie de la Câmpina, imediat după Revoluție, în anii 90, la începutul anilor 90, am cunoscut un director de școală din Germania. Nu contează în ce condiții a ajuns el acolo la parohia noastră, mă rog, venea cu alți reprezentanți de învățământ, altul decât cel de stat. Deci ei aveau în Germania, la momentul respectiv, tot felul de variante de învățământ, altele decât cele de stat. Și erau, mă rog, au venit ca un fel de schimb de experiență să vadă românii în ce inițiative au în direcția aceasta, învățământului confesional, particular de tot felul. El era directorul unei școli, nu erau decât puține în Germania, cu orientare ecologică, se numește școala Hermann Litz, sigur există și astăzi. Și am aflat de principiile acestei școli, care urmăreau totuși cunoașterea naturii, dar elementul uman pe care îl absorbeau aceste școli era interesant de știut de unde vine. Erau în general copii de oameni bogați care își permiteau să plătească foarte mult pentru copiii lor și copiii plecau din familiile lor și erau cazați la școli, iar profesorii, soț-soție, erau și părinții acestor copii. Deci fiecare familie de profesori din școală erau și reprezentau a doua pereche de părinți pentru un număr de 4-5 copii din școală. Asta înseamnă că ei locuiau, căminele erau de fapt case, în care locuia familia de profesor respectivă, eventual chiar cu copiii lor, nu? Și cu acești copii care le erau încredințați. Deci profesorii erau cei care se sculau noaptea dacă copilul, băiatul sau fata, știu eu, era rău, dacă s-a întâmplat ceva, exact cum face orice fel de părinte. Iar cu părinții se întâlneau la o lună de zile. Condițiile în care trăiau acești copii erau foarte bine strunite. În niciun caz, fiind copii bogați, nu beneficiau de cine știe ce răsfățuri. Pentru că ideea era ca acești copii, meniți să moștenească averea părinților lor, respectiv întreprinderi, eu știu, firme de tot felul, ei să fie în stare să realizeze dificultatea și respectiv seriozitatea, să fie capabil de răspunderea care li se încredințează în momentul în care vor prelua moștenirea de la părinții lor. Și părinții grijulii pentru copiilor și mai ales pentru tot ceea ce ei acumulaseră, ca proprietari de firme, de pildă, nu puteau lăsa la voia întâmplării educația copiilor. Ei, ca părinți, ocupați, cum este orice patron și în ziua de astăzi, extrem de ocupat. Să nu ne imaginăm că cei care au firme stau acasă și le nevesc, altfel firma nu merge, nu? Și atunci educația rămânea în aer, educația copiilor lor. Și o încredințau aceștilor profesori ca să-i strunească, să-i educe, să-i exerseze în condiții de viață uneori foarte dure, să-i învețe cu tot felul de lucruri, cu munca fizică, cu îngrijitul plantelor, cu creșterea animalelor, cu fel și fel și fel de lucruri care sunt necesare pentru formația rotundă a unui om. Ca el să fie cândva în stare, să fie conducător, responsabil și gestionar al unor bunuri moștenite de la părinții lui. Deci, vă dați seama, problema aceasta a înșiruirii generațiilor, a faptului că generațiile în vârstă reușesc să realizeze ceva la nivelul administrației unui stat, a conducerii unui stat, a unei civilizații în general, nu? Se pune problema cei care vin ce fac, cum îi pregătești pentru aceasta. Și atunci apare semnul de întrebare. În ce măsură tipul de civilizație care se bazează pe imagine ne educă? Nu fac trimitere la cărți docte. Nu e cazul. Dar psihologii și neurologii și eu știu eu, fel și fel de specialiști în domeniu n-au stat degeaba în toți acești ani. Adică n-au să pornească acum niște cercetări. Odată cu perfecționarea mijloacelor care au adus tehnica până la tabletele pe care le mânuiți dumneavoastră, la telefoanele tablete, la sistemul acesta de comunicare prin internet, lucrurile au mers totuși într-un crescendo vizibil. Și oamenii de știință și-au propus să vadă ce se întâmplă cu omul când folosește lucrurile acestea. Și nu mă refer la faptul că dacă stai cu ochii în calculator, ai nevoie de picături de ochi care să-ți spele ochiul să lumezească. Ci mă gândesc la faptul că consumul de imagine antrenează, exersează o anumită parte a creierului, s-a observat. Pe când cei care au o cultură a cuvântului exersează o altă parte a creierului. Deci asta ar însemna că la un moment dat ar fi ideal să funcționeze cât mai mult din scoarța noastră cerebrală, nu? În niciun caz lucrurile să nu se facă în dauna acelei zone în care răspunde și asigură baza fizică, biologică pentru gândire, pentru cuvânt, în folosirea cuvântului. Cetatea dumneavoastră de pe deal impresionează când o privești din toate părțile. Și pentru că mă adresez dumneavoastră și poate spun lucruri destul de seci așa și, știu eu, nespectaculoase, trebuie să înfloresc puțin ceea ce povestesc și cu lucruri care să fie accesibile. Deci, nu e greu să vă propun să aveți în minte imaginea cetății dumneavoastră. Are o intrare, bănuiesc, nu are două intrări. Așa e așezată încât intrarea ei să poată fi controlată. Că de-aia e cetate, nu? Cei care se retrageau acolo să se poată apăra și apropierea dușmanului să o poată întâmpina, nu? Prin faptul că cum să urce dușmanul? Pieptiș. Dar imaginați-vă că
cetatea ar avea un punct vulnerabil. A dumneavoastră sigur nu are, că e la Rupea. N-are cum să aibă puncte vulnerabile, nu? Dar să zice că e o cetate care are un punct vulnerabil, pe care cei din cetate îl neglijează. Ce știu, un zid subțire undeva, o ușă uitată cumva, de care bănuiesc, ei cred că nu mai e cunoscută nimeni, ce știu eu ce lucruri s-ar putea întâmpla, și vine cineva și intră ilicit în cetate. Deci nu intră pe poartă, intră ilicit. Așa trebuie să vă imaginați vis-a-vis de mintea noastră și de ființa noastră lăuntrică cele două căi pe care se poate intra. Cea licită este a cuvântului, cea ilicită este a imaginii. Trebuie să mă explic. Nici o informație care ne vine prin cuvânt, exact cum eu vă vorbesc dumneavoastră, eu vorbesc nu și folosesc cuvinte, folosesc propoziții. Propozițiile mele încearcă să poarte spre dumneavoastră un sens. Dumneavoastră ascultați aceste cuvinte, bănuiesc că percepeți sensul, cumva cu mijloacele pe care fiecare le are, și sensurile pe care eu vreau să le trimit spre dumneavoastră, le absorbiți și ele intră imediat într-o relație cu mobila dumneavoastră lăuntrică, cu locuitorii dumneavoastră din interior, cu cultura pe care deja o aveți, cu toate acumulările și convingerile pe care și la clasa 8-a poți să le ai. Ai niște tendințe, niște temiști undeva într-o lume de lucruri și ceea ce spun dumneavoastră ziceți apă de ploaie sau așa. Și a zice ce ne spune Părintele apă de ploaie este o formă în care dumneavoastră ați cântărit ceea ce v-am spus din perspectiva lucrurilor pe care le așteptați de la mine sau pe care le aveți deja în dumneavoastră. Eu n-am intrat ilicit în cetatea pe care o reprezentați fiecare. Fiecare din dumneavoastră, fiecare dintre noi suntem o cetate rupea. Eu n-am intrat folosind cuvintele în mod ilicit. Ci eu m-am adresat cinstit cu niște cuvinte, a venit la poarta cetății, am spus, sunt cu tare, vă rog deschideți-mi, aș vrea să intru la dumneavoastră, să vă dau bună ziua, să dăm mâna, să niște lucruri de felul. Și dumneavoastră stați și ziceți, nu ne interesează. Domnule, nu știu cine ești, dar pe noi nu ne interesează acum să primim oaspeți sau ce știu eu. Sau ziceți, da, e interesant, ia să vedem, intră aici în prima curte și stăm aici de vorbă la un par de apă. Deci intrați în mod firesc într-un dialog cu provocarea mentală care vi se face. Asta înseamnă că în cetatea dumneavoastră aveți un paznic care vă reprezintă, care are identitatea dumneavoastră, care are în spatele lui toată acumularea de cultură, de convingeri, de tot ce sunteți dumneavoastră într-un anumit moment și reacționați, intrați în relație cu acest element care vă provoacă prin cuvânt. Imaginea nu e așa. Deci n-am cum să mă adresez dumneavoastră prin imagine și să vă respect. Eu cu imaginea, dacă mă adresez dumneavoastră, mă strecor ca un lup viclean exact în interiorul cetății dumneavoastră și îmi fac loc de sălășluire acolo fără să mă mai puteți da afară. Pentru că această cale de care beneficiază orice imagine pe care o văd cu ochii mei, orice lucru pe care îl percep ca imagine, poate fi o imagine reală, adică o imagine cum văd eu peretele acela de cărți din spatele dumneavoastră, sau poate fi o imagine proiectată pe ecran. E tot o imagine, ea pătrunde și nu se mai șterge. Ea rămâne și capătă drept de cetățenie, ilicit, în mod ilicit, în interiorul dumneavoastră. Este ca și când dușmanul a intrat acolo, nu-l mai puteți da afară, dar el, bineînțeles, că lucrează ale lui. El nu lucrează ale tale, el nu are niciun interes să intre și să învețe limba ta. Nu? Tu vorbești românește, el vine și îți vorbește englezește în interiorul satului tău, în interiorul cetății tale, fără niciun fel de jenă. Ce se întâmplă cu tine, care ai o identitate, să zicem, românească, ești cu tare, când în interiorul tău vocile care răsună sunt permanent englezești? Tu cine mai ești atunci?
Deci acest lucru se întâmplă din punct de vedere sufletesc cu omul în această civilizație a imaginii. Imaginea, deci repet, au teoretizat acest lucru cei care au tot cercetat și au văzut cum funcționează, cum se aprind luminițele în capul nostru, așa zicând, într-o parte sau alta. Deci este imaginea pătrunde în așa fel încât tu poți fi determinat la niște gesturi, la niște atitudini care n-au trecut prin sita conștiinței, prin sita analizei. Orice analiză, orice luciditate de tine însuți nu se poate face decât prin cuvânt. Imaginea nu are voie de lucrul acesta, deci ea ne lucrează din interior și ne lucrează potrivit conținutului pe care îl are această imagine. Gândiți-vă ce se întâmplă în momentul în care inhalezi filmele de 2 bani, care sunt atractive pentru că sunt atractive și se adresează tendințelor unei vârste. Ce se întâmplă? Toate aceste imagini le iei, nu le conștientizezi în întregul lor, pentru că sunt foarte multe, dar ele rămân și se depozitează în interiorul nostru și cei care ajung să ducă de pildă o viață religioasă și care exersează momente de reculegere în viața lor, fie rostind o rugăciune, fie meditând, eu știu ce vor să facă, atunci, exact în aceste momente de liniște, atunci devin vizibile, așa zicând, devin prezente aceste conținuturi care au pătruns în sufletul omului în mod ilicit. E o mare problemă. Gândiți-vă la faptul că marile publicități prin care se vinde ciocolata, să zicem, nevinovată ciocolată, ca să nu dau alt exemplu, marile publicități cu care se vând toate lucrurile în lumea noastră, care e o civilizație de consum și de vânzare-cumpărare, se fac în modul cel mai eficient prin imagine. Consumăm imaginile publicitare, de pildă, și simpatizăm cu mesajul lor fără să ne dăm seama. Pur și simplu simpatizăm, suntem de acord, dorim acele lucruri, nu știm dacă cineva ne cere, demonstrează-mi că tipul ăsta de ciocolată pe care tu îl ceri sau îl cauți, ai constatat că e mai bună sau ai criterii după care să zici că e mai bună, sau păi nu, e de Elveția sau ce știu, are cutare, ce știu ce are acolo. Deci nu poți avea o demonstrație de valoare pentru că tu n-ai obținut o convingere despre valoarea obiectului respectiv prin experiență sau printr-un demers intelectual pe baza cuvântului în care să cântărești cu minte lucrurile și de acolo și de acolo și să atragi o concluzie, ci pur și simplu cineva ți-a inoculat într-un mod foarte, foarte dibaci, cunoscând acest tip de psihologie permisivă a omului în fața imaginii, ți-a inoculat anumite tendințe, anumite convingeri. Cum ar putea și cum va arăta lumea viitorului dacă cultura noastră, în ghilimele o pun, dacă felul nostru de a fi va fi construit numai pe sistemul acesta al imaginii? Cum vom arăta noi? Pot să-mi imaginez cum vom arăta gândindu-mă la numărul de cuvinte pe care le vom folosi. Negreșit că, începând de când suntem mici, părinții au grijă să ne învețe pâine, mamă, tată, foc, apă, nu învățăm cuvinte și cunoaștem lucrurile din jur. Părinții au grijă să ne învețe ce e periculos, ce e nepericulos, deci niște minime lucruri le învățăm și le învățăm prin cuvânt, până când ia televizorul și internetul în primire și atunci educația părinților începe să devină secundară și identitatea noastră o clădesc alții, pe care părinții n-au cum să-i cenzureze, societatea n-are cum să cenzureze, chiar dacă e bine intenționată, ci vin cine știe de unde, de departe, vin pentru că apeși pe anumite butoane și cauți tu singur surse de imagine care îți fac plăcere și care te fac dependent de ele. Numărul de cuvinte pe care în felul acesta a ajuns să-l folosești este extrem de redus, extrem de sărac. Deci să zicem că o limbă poate să aibă 100.000 de cuvinte, sigur, poate să aibă și mai multe,
în condițiile astea tu folosești câte? 100 poate. Câte cuvinte? Nu? S-au făcut cercetări. La nemți știam eu că s-a făcut la un moment dat, cu acceptul familiilor respective, au pus niște înregistratoare din astea ca să vadă oamenii în casa lor, în decursul vieții lor normale, câte cuvinte din zestrea limbii germane folosesc ei în firescul vieții. Și constatarea este înfricoșătoare. Numărul de cuvinte pe care îl folosesc oamenii este tot mai scăzut. E tot mai mic. Asta înseamnă că universul în care te învârți în mod conștient, pentru că am spus, negați, puneți-mă în criză dacă vreți, că prin cuvinte noi realizăm conștiența. Adică suntem luciți datorită faptului că putem da nume lucrurilor, situațiilor, stărilor sufletești, dăm nume. Și facem propoziții și toate celelalte după aceea. Deci, suntem treji, suntem străjeri lucizi ai cetății noastre, urmărim ce se întâmplă în cetatea noastră, la poartă, proporțional, așa zicând, cu numărul de cuvinte pe care îl folosim în mod firesc, pe care le stăpânim, al căror conținut îl avem. Deci, eu pledez în fața dumneavoastră pentru importanța bibliotecii. În ce măsură cărțile acestea din bibliotecă, sigur, din biblioteca liceului, bănuiesc, nu? Sigur, și de unde se împrumută cărți. În ce măsură cărțile acestea sunt luate din raft și puse de dumneavoastră în ghiozdan și citite acasă și aduse în două săptămâni sau într-o săptămână, nu știu ce se întâmplă. Am făcut și la parohie o bibliotecă, gândindu-mă că oamenii își cumpără acum tot mai greu cărți, că sunt destul de scumpe și nu-și mai permite nimeni, cum era în comunism, să totuși își cumpărăm cărți pe o hârtie proastă, dar cumpărăm cărți, nu? Nu le citește nimeni. Sau citesc foarte puțin carte. Pentru că timpul tinerilor și chiar timpul și celor mai avansați în maturitate se consumă butonând pe internet, pe telefoanele mobile care au internet și celelalte. Adică jonglând și folosindu-se de posibilitățile acestea ale sistemului care construiește prin imagini. Deci am făcut câteva afirmații. Nu mi-a reușit niciun patetism. Mi-a fi plăcut să pot fi patetic și să ca la predică. Nu mi-a reușit niciun patetism, dar am făcut câteva afirmații. Leg de cuvânt posibilitatea noastră a oamenilor de a fi conștienți, leg de cuvânt posibilitatea noastră de a ne dezvolta lăuntric într-un mod licit, cu minte, normal. Visez la o situație în care, odată cu vârsta, să poți citi cât mai multe cărți, un bagaj de cunoștințe tot mai larg, să poți folosi un număr tot mai mare de cuvinte, să poți folosi, plecând de la cuvintele care exprimă elemente concrete ale lumii din jur, cum învață copiii, să poți să mergi mai departe și să poți numi prin cuvinte realități sufletești pe care le trăiești sau pe care le bănuiești că le trăiești ceilalți, să poți numi relații, să poți numi realități mai fine care țin de dorurile și de zborurile pe verticală, să zicem așa, ale ființei umane, adică pe dimensiunea spirituală a ei, pe dimensiunea duhovnicească. Visez la acest lucru ca la ceva care înseamnă împlinirea autentică a unei ființe umane. Și mă gândesc cu groază la situația în care imaginile ne fac dependente de ele și în același timp ne fac dependente de cei care le propagă, cei care ne furnizează aceste imagini, cercurile economice sau politice, cercurile de putere care au interes ca noi să rămânem controlabili, adică să avem în noi înșine dușmanul care oricând din interior poate să ne urmărească toate gesturile, să ne aibă de partea lui fără ca noi să ne dăm seama că suntem de partea lui. Deci lucrurile acestea încep să devină teme de articole de presă în momentul de față, când războaiele care reașează pozițiile statelor unele față de altele
se schimbă în tipuri de războaie neconvenționale în care un popor poate să-l cucerească pe altul pur și simplu manipulând imagini, sloganuri de care consumatorii din România de pildă nu-și dau seama și devin dintr-o dată pro-cutare sau pro-cutare. Deci în momentul în care lucrurile acestea încep să fie cunoscute și sunt formulate în cuvânt, devine tot mai gravă perspectiva aceasta în care cultura noastră, educația noastră se constituie, așa zicând, preponderent pe imagine. M-aș opri aici, sper să nu vă supăr, pentru ca să existe un respiro și să am un răspuns din partea dumneavoastră, să văd cu ce întrebări veniți, pentru că asta mă poate ajuta să cobor și eu pe pământ și răspunzând concret la anumite lucruri, să nuanțez afirmațiile, dar din perspectiva lucrurilor pe care le doriți dumneavoastră. Mulțumesc!